Damire, dobro jutro, dobro nam došli u studiju, dobrodošli u novu epizodu Terskasta.
Hvala velika, hvala na pozivu. Radim se o diskusiju narednih 3-3,5 sata.
Ja, pokušat ćemo naravno da to malo zipujemo nekih sat vremena. Ovako je, Damire.
Važi, morat ćete mi parkirati često.
Važi. Dok sam se spremala za podcast, čuli smo se jučer, kao pošto smo dogovorili otprilike teme neke, jel, da razmijenimo o kojima ćemo pričati, shvatila sam koliko je teško pripremiti se za goste kao što ste vi, jer ste stvarno bili angažovani nekako na puno nepovezanih polja i toliko ste se...
Multitasking.
Da, multitasking, toliko ste se bavili ozbiljnim stvarima. Pa evo, pokušat ću ukratko. Biolog, genetičar, profesor, doktor nauka, nekadašnji rektor Buč univerziteta, savjetnik na Institutu za genetski inženjering i biotehnologiju u Sarajevu, ekspert u polju forenzičke genetike, autor mnogih knjiga i naučnih radova, predavač na mnogim međunarodnim naučnim skupovima i političar. Nadam se da nešto nisam preskočila. Jel solidno?
Jako dobro. Ova zadnja, nisam se još navikao na ovu zadnju, nekako još uvijek izbjegam tu konstelaciju, ali žaba, zadnji par godina sam u tim vodama, tako da, prihvatam.
Ja to, sam pao, sam se ubio.
Što kaže naš narod. Dodao bi samo još ponosni otac 23-godišnjeg dječaka, ako smo još dječaka. I ne igram loše, u jednom je timu igram poprilično dobru odbranu, tako da.
Svaka,
to sve te neke šal na stranu.
Identitet.
Ima toga dosta, u relativno malom vremenskom periodu, mnogo toga se radilo, u nekim manje ili više uspješno, ali eto, to je to. Prihvatam.
Evo za početak, kako neko od 18 godina odluči biti genetičar? Koja je podloga cijele priče?
Priča je malo dublja, znači vjerovatno je počeo se nekako u srednjoj školi. Ja sam išao tu drugu gimnaziju i to je matematski tehničar, to je Geeks of the Geeks, u toj našoj nekoj generaciji predatnoj. Tu su bili najveći štreberi, svih najveći štreberi. Nekako su se svi ljudi već manje više profilirali. I imao sam fenomenalnu profesorcu Ildu Zarađ, ona je znala biologiju, predavala, nekako nas je znala fino spotirati. Pravo da vam kažem, onda saznate da u stvari tek sa dobrim profesorima spoznate šta vas vuče, kako vas vuče, da niste to ne znali. Znači, ta neka priča o genetici, to je tih 90. godina, početka je bilo onako, barem u Jugoslaviji, na nekom laganom i početnom nivou, posebno u Bosni i Hercegovini, mislim da čak na Institut za genetičko inženjerstvo tek tada se počeo nekako formirati entuzijazmom profesora Hačsamovića. Ostalih i mi kao klinici, definitivno, ja sam imao priliku čak i u srednjoj školi da obiđem taj institut, bio sam fasciniran, ali nisam bio toliko fasciniran genetikom. I onda nas je u srednjoj školi ekipa profesora svrstavala i ohrabrivala da se prijavimo za nešto zove istraživačka stanica Petnica, da vam pojasnim. U jednom je konceptu kojim je obrazovanje jako bitno u društvu, vi onda razvijate određene kampove. Pa imate za sportiste kampove, pa imate za umjetnike kampove, između ostalog imali ste kampove za buduće naučnike, u stvari. To je jedna vrsta filtera gdje mladi ljudi imaju priliku da shvate da postoje ljudi poput njih, gdje kroz neko druženje više dođu do toga da li ih nešto zanima ili ne zanima. Tako u bivšoj Jugoslaviji bio ovo istraživačka stanica Petnica, ona i dalje postoji, to je u okolini Valjeva. U Srbiji ekipa iz bivše Jugoslavije, svih tih sada država Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine se tamo sastane, vi aplicirate, neko vidi vašu aplikaciju ako je zanimljiva, pozove vas i onda nakon toga vrlo brzo imate priliku da kroz neke kurseve slušate predavanja koja nisu iz onoga školskog kurikuluma. Koja su više onako dolazili asistenti ili mladi profesori sa univerziteta, malo vas zaintrigiraju, radite neke istraživanja i onda shvatite da vam neke stvari leže. Ja se dobro sjećam pojedini stvari, da je to prvih tih lekcija iz genetike u srednjoj školi. To je poprilično kompleksna materija bila tada i znam da su ljudi morali procesirati, jednostavno meni koji nisam nešto bio briljantan toliko učenik u srednjoj školi, bilo je mnogo boljih i ljudi koji su poslije završavali i ostvarili velike karijere za oblasti matematike, fizike, teorijske fizike i tako dalje, ali mi je genetika jako lako legla i onda šta više u poređenju sa tim ljudima, kada smo diskutovali, da vam bude i fino kada vas neko poput, recimo, mog kolege Maka Trivkovića, koji je bio genijalac, priupita da mu nešto objasnite s genetika, vam je to sasvim jednostavno.
Kako čast, ja.
Pa da, to je to, znate, onda ide to sve svojim tokom, onda se desio rat, poslije toga jednostavno, nakon sve te 3 godine iskustva, vojske i svega ostalog, jednostavno prelomite, kažete, vratite se na ovu priču, pokušate da se resetujete i moram priznati da je meni genetika uporedo sa mojom porodicom pomogla da se poprilično resetujem, izvučemo iz nekih tih PTSP koncepta postratnog i eto, tu je tu.
Da.
Ne, sad da kažem da sam predodređen, nisam jednostavno naišla genetika na meni, ja sam naišao na nju.
Ja, desio se klik i to je to. A, da,
upravo tako, upravo da. Tako.
U jednom od vaših predavanja spomenuli ste da je, dali ste u stvari kratku, slatku definiciju bioinženjering, da je to ciljana manipulacija genetičkim materijalom da bi se unaprijedio eventualno neki organizam. E sada me zanima koliko je kloniranje po vašem mišljenju etički korektno, mm-hmm. I koje su prednosti, a koje mane i gdje treba biti neka granica kada govorimo o kloniranju. Mm-hmm. Također vaš diplomski bio tako na temu kloniranja divlje treše. Pa eto, čisto me to zanima.
Dobro. Da li ste na finu definiciju, onako školska definicija, s tim što da pojasnimo, ali kažemo ciljna manipulacija, ljudi obično riječ manipulacija doživljavaju kad si manipulativan na ovim prostorima, da zna se šta se misli o tebi, ali ajmo reći ciljano, neću reći ni igranje, nego ciljano introduciranje određenih gena, određene organizme da bi ih unaprijedili pod navodnicima, ali hajde da budemo stvarno objektivni, da kažemo ljudi to rade primarno zbog sebe. Mm-hmm. Znači na koji način. Morate znati da genetičko inženjerstvo samo po sebi nije novotarija 20. ili 21. stoljeća, mm-hmm. onoga momenta kada ste prvi put ukrstili dvije biljne vrste da bi dobili da. Nešto bolje, nešto što više hoćete, igrali ste sa genetičkog inženjerstva.
Navodno, izvinite, to je bilo, to sam jučer tek čitala, kao u starom Egiptu su prvi put, mislim nesvjesno naravno, nisu oni znali šta rade, nego čisto da neke biljke prežive, suše i...
Da, znali su oni što rade, znate, pazite, ljudi instinktivno znaju što žele i ne samo instinktivno, nego spoznaju, znaju što žele, žele da dobiju bolji urod.
Da.
Bilo bi vam zanimljivo, evo, i za vas, za gledatelje, slušatelje ovoga podcasta, kada završi ovaj podcast, pogledajte, mislim da ćete pronaći na internetu određene znanstvene članke, pa čak i one naučne, popularno znanstvene, koje će vam opisati kako se dodao prvi kukuruz. Mm-hmm. Znači, vi nemate više originalnog kukuruza, onaka kakav je bio kroz stotine godina hibridizacije, svega osloga imamo onu divni kukuruz koji u ovim danima tako volimo pojesti. Kada bi vidjeli kako je izgledao prvi kukuruz, sigurno ga ne bi tako voljeli. Aha. Znači, kroz genetičke manipulacije koje nisu bile na molekularnom nivou, nego su bile na nivou tog ukrštanja, nekom, reći ću, fenotipskom, iskustvenom nivou, vi već genetičkog inženjerstva se igrate stotinama godina. U krajnjem slučaju, kada imate krdo konja i kada želite da oplemenite to krdo konja, onog momenta kada dovedete nekoga jakoga pastuha ili neku predivnu kobilu, da bi imali jako potomstvo, vi se igrate selekcije.
Da,
i na neki način, tako, na neki način genetičkog inženjerstva. E sad, od nekih 80. godina prošlog stoljeća, pa i malo ranije, kako smo mi polako spoznavali tu strukturu DNK, pa određene, što su geni, pa kako smo polako spoznavali da nemamo stotine hiljada gena u našem genomu, već mnogo manje, pa kako smo polako spoznavali da postoje geni koji kontroliraju više osobina ili osobine koje kontrolira više gena, ili da im postoje geni koji kontroliraju druge gene i tako dalje. Kako smo polako ulazili u to kompleksnost, onda smo došli do toga da shvatimo da za rješenje nekih velikih problema koje mi imamo kao čovječanstvo možemo da koristimo genetičko inženjerstvo. I tu dolazimo do onoga da po meni, kada mnogi kad spomenete genetičko inženjerstvo, pomisle na dvije glave, četiri ruke ili šest nogu ili na neke himere onakve kako ih opisuju u legendama i u mitologiji, a u biti ja kada pomislim na genetičko inženjerstvo, pomislim na bakterije širihiju koliko je proizvodi ljudski insulin.
Mm-hmm.
Vjerujem da znate cijelu priču, da insulin se prije dobijao iz ekstrakata animalnih tvorevina, da li se radilo o svinjskom ili prije toga kravljenom, to je sasvim nebitno i mnogo puta je taj insulin u većem broju bio odbacivan od strane pacijenata jednostavno, zato što zbog inkompatibilnosti.
Da.
E sad zamislite moment u kojem vi ubacite ljudski gen u bakteriju Escherichia coli i naučite da proizvodi ljudski insulin. E to je za mene najbolji pokazatelj genetičkog inženjerstva. Kloniranje samo po sebi nije takav koncept genetičkog inženjerstva. Ali evo sad da malo zaintrigiramo i da bude malo kontroverzno, kada bih vam ja sad rekao da u ovom momentu sada u laboratorijama u Sarajevu, ima ih sigurno neki desetak, se odvija kloniranje, vi bi se sad uplašili i rekli wow, šta se to dešava.
Ali onda bih,
šta se kuha? Pa da, pomislili bi odmah da ćemo imati vojsku klonova ili ratove zvijezde ili nešto tako, ali u biti ne. Kloniranje isto po svojoj definiciji podrazumijeva da vi pravite identične genetičke kopije.
Uh-huh.
Pa samim tim ovaj famozni PCR koji se radi par prostorija nedaleko od vas, u biti je na vrsta kloniranja. I sad sve zavisno dolazimo do onoga vašeg pitanja, je li kloniranje etičko ili neetičko, i dolazimo do tog mog diplomskog rada koji se zvao Kultura tkiva divlje trešnje, šta smo radili. Uzmijete negdje u februaru pup divlje trešnje iz kojega je trebao da nastane list, onda ga vi malo hormonalno ubijedite da on postane nova biljka. Aha. Znate, i onda ga, jednostavno ga, nije to nikakvo opasno kloniranje bilo, nego ga samo uzmete taj pupoljak koji je predodređen bio da bude list, ali vi ga jednostavno svojim hormonima pobudite određene ćelije koje su totipotentne kod njega, i od nečega što je trebalo biti list, dovedete ga u uvjete u kojima prvo pravite stabljiku, pa korijen i tako dalje, tako dalje. I vi u biti jeste klonirali tu biljku jer dobijate identičan genetički materijal, opet niste sigrali direktno sa genima. Tako vam i sa kloniranjem. Ako govorimo o PCR-u za testiranje očinstva, za testiranje COVID-a, za testiranje genetičke predisponirane za različite oboljenje, i tu vam je jedna vrsta kloniranja, i tu je poprilično etični koncept u potpunosti ispoštovan. E sad, ja pretpostavljam da vas zanima da li se isplati da pravimo klonove ljudi, klonove životinje, tako dalje. Znam kojim
pravci. Lajčki, ono, kad čujemo kloniranje, ljudi prvo pomisle ono na ovu dolina.
Copy-paste. Pa, znate šta, prva stvar, evo, hajmo hipotetički da odlučimo vas da kloniramo. Mm-hmm. To ne znači da će sutra ili prekosutra za 2 mjeseca biti ista jedna Ivona koja će tu stajati sa strane. Mm-hmm. Ne, to podrazumijeva da uzmemo vaš genetički materijal iz neke ćelije, izoliramo taj genetički materijal, stavimo u jajnu ćeliju i da za nekih 9 ili 10 mjeseci rodi se beba sa vašim genetičkim materijalom. Što će biti sa tom bebom za 20 godina, da, koliko vi sad imate, da. To je upitno, zato što vi kakvi jeste sada, niste samo rezultat djelovanja gena iznutra.
Da. Okruženja.
Okruženje vas dobro odgojem modificira. Znači, po meni je genom, ja mi kažem da to veliki potencijal, to je kao neki ogromni plastelin, ali postoje ruke okolinske, kako unutar organizma, tako i za organizma, koje oblikuju taj genom. Tako da, ja kad mi neko pita o kloniranje ljudi u ovom konceptu kojem pričam, ja postavim pitanja zašto, ne vidim svrhu toga.
Epigenetika, ili bavi se
nečim drugim, nemojte da idemo, otićemo satima
to
u epigenetiku.
To ja kao
otićemo satima jer imaju različite nivoje epigenetike o kojima pričamo. Okay. Gledajte, druge strane, zamislite koncept u kojem bi možda metodama kloniranja uspjeli da riješite problem transplantacije bubrega kod ljudi koji nemaju donor.
Da.
Znači, sve ima svoje. Moj stav je vrlo jednostavan. Nauka mora da ima progres, nauka mora da prati najnovije trendove, ali s druge strane, mi smo kompleksna bića i živimo u kompleksnom društvu, i definitivno određene etičke standarde, čak i kada ponekada ima to što je da sputavaju nauku, moraju da se poštuju. I ne znam koliko je poznato, bilo kakva genetička analiza koja se radi na humanom materijalu, ako potvrđuje analizu pacijenata, vi morate imati odobrenje etičkih odbora, bolnica, univerziteta i tako dalje, ja poštujem taj koncept. Tako da, malo širi odgovor, ali nadam se da sam odgovorio.
Shvatili smo suštinu. Hvala. Okay,
kad zato sam vam rekao na početku 3,5 sata.
Da. Sad tek vidim koliko je ambiciozno ono bilo sastaviti 13-14 pitanja, jer ono, pokušat to staviti u sat vremena, ne znam, baš pokušat ćemo.
Ništa, probat ćemo.
Kad smo već kod bioinženjeringa, evo ukratko, onako na laičkom nivou, cijela ta priča oko GMO hrane, je li dobra, nije dobra, kako je vaše mišljenje, mislim, sa nekog stručnog ugla, dakle, o čemu se radi?
Ja ne znam koliko su ljudi upoznati što znači bioinženjering, šta znači GMO hrana. Gledajte, ja znam da U okruženju, posebno u virtualnom okruženju kod nas, uvijek možete naići na različite definicije, priče, mišljenja i tako dalje. Ja sam znanstvenik koji izbjegava da bude fundamentalista. Po novom principu da u fundamentu odbaci neke stvari ili da kaže to je nemoguće, to valja, to ne valja, jer u nauci nemate 0 ili 1, nemate bijelo, crno, sve su nijanse sive i sve je brojanje od 0 do 1 u različitim konceptima. Sada se vratimo na GMO. Ja definitivno mislim da genetička modifikacija određenih biljnih vrsta može doprinijeti do toga da obezbijedi dovoljne resurse ovoj planeti, ljudima na ovoj planeti, posebno zato što populacija čovjeka se povećava i nisam siguran da trenutni konvencionalni resursi će moći da, posebno hrana, da nam dozvole i da nam dopuste tako velik broj ljudi na ovoj planeti Zemlji. Znači, zamislite, mnogi znanstvenici daju različite predikcije, pa sa stanovišta vode, sa stanovišta energije, sa stanovišta okoliša, sa stanovišta hrane, projekcije su da planeta Zemlja može držati neki 10-11 milijardi, ali pojento tome da razmišljamo konvencionalno, onome što je sada. Uh-huh. Kroz neku genetičku modifikaciju nekih biljnih vrsta gdje vi dozvolite recimo da vam kukuruz raste na 2000 metara, uh-huh. ovaj kukuruz ne, uh-huh. one optimizirane za to, ili da dozvolite da vam se u jako sušnim područjima neke biljke koje tamo nikad ne mogli opstati, da se počnu uzgajati samo zato što ste ubacili gen iz neke uh-huh. biljke iz tog uh-huh. područja u recimo pšenicu i vi omogućite pšenicu u nekim polupustinskim područjima i uzgajanju toga, to vam je rezultat bioinženjerstva kojem teže stvarni naučnici. Da riješe, kako kažu za izbor mis, riješi problem gladi u svijetu, otprilike tako. I to vam je vrlo jednostavno. Evo sad gledajte, vi pronađete neku biljku koja živi u polupustinskim uvjetima, analizirate, mislim jednostavno riječima, ali vjerujete, naučno je jako teško. Dobro. I uspijete da detektujete gen koji omogućava toj biljci da preživi u tim uvjetima. Izolirate taj gen i inkorporirate u neku, recimo, stvarno hipotetički govorimo, recimo u pšenicu ili ječam. Radili su sličnu analizu u Turskoj i ječmu na nekim područjima gdje se poplave često dešavaju i tako dalje. I onda idu godine analize da li taj gen kada se inkorporira, da li je poremetio genetičku strukturu ječma, da li je njegovu hranjivu vrijednost poremetio, da li proizvodi toksine, jer se neka istraživanja dešavala da kad ubacite gen u neke biljne vrste počinju proizvoditi neke toksine koje nisu...
I odatle loš glas u stvari koji ide
uz džinu. Da, odatle loš glas zato što ljudi pogrešno tumače, naučnici i laboratorija uh-huh. i znanstvene institucije nikada neće dozvoliti dalju produkciju svega toga, nego će objaviti i reći ne može se taj gen inkorporirati u tu biljnu vrstu zato što postoje nus efekti. Ogromni nus efekti i tako dalje, tako dalje. To nisu stvari koje se dese, hajde namislimo pa se u narednih mjesec dana nešto isporučimo. Uh-huh. To su analize koje se dešavaju godinama i koje prolaze jako stroge uh-huh. laboratorijske kriterije, naučne publikacije i tako dalje, tako dalje. Recenzije ljudi koji čitaju te naučne publikacije. Tako da definitivno genetičko inženjerstvo je jedan veliki potencijal. S tim što ja uvijek kao naučnik moram da kažem, nemojte da zaboravimo 40. godine prošlog stoljeća, nuklearna energija je bila veliki potencijal, pa njena prva upotreba bila u pogrešnom pravcu. Prva javna, zvanična. S druge strane, nuklearna energija je dalje veliki potencijal o kojem se treba razmišljati. To je sa naukom jako bitno. U nauci ne smijete odbaciti nešto a priori, ne smijete reći to je nemoguće, ali isto tako ne smijete zanemariti činjenice. Jer vi kad dobijete naučnik, kad dobije rezultate, uh-huh. nikada se ne desi da su to 100% rezultati koji kazuju da je to 100% divno i krasno. Uvijek ima nekih rezultata koja vas dovede u sumnju i uvijek vas dovode u poziciju opreza. Naučnik je stalni oprez, stalno šuškanje. Osluškuje kako šuška to lišće na drveću, gleda hoće li otpasti ili neće otpasti. Upravo tako i posmatramo ta naše naučne rezultate. Tako da bioinženjering je, ja mislim, nešto što je maltene, kao što rekao, postoje klasične metode koje su tu već stotinama godina, biotehnologija posebno, recimo, kada danas ja vas mogu pitati jeste li uzeli jedan rezultat biotehnološkog procesa, da li ste konzumirali, vi ćete reći niste, onda ću vas pitati jeste li popili jogurt, jeste li pojeli hljeb. Biotehnologija podrazumijeva da vi koristite neke druge žive organizme da bi napravili neki finalni proizvod koji ćete koristiti. Znači, znate što se dešava sa hljebom, imate kvasac, u jogurtu imate veliki broj bakterica koje to napravio. Znači, pa to mi radimo već, da ne pitam za pivo i da ne pitam za vino, ali mi to radimo već stotinama godina i to je tako. A izazovi nauke su uvijek sa novim društvom, novim bićima. Imali smo ih od srednjeg vijeka, pa evo sad imamo slične.
Svakako.
Tako da tući ćemo se zato.
Damir, kako po vašem mišljenju nauku napraviti malo više mainstream? Dakle, kako te sada stvari o kojima mi govorimo, koje su dio svakodnevce, jel, uh-huh. mislim, GMO i uh-huh. Stvari o kojima ljudi moraju imati bar neko opšte znanje, a ne pobjeći ono, ako ne piše na artiklu uh-huh. ono da nije GMO, kako se to može malo, kako se ljudi mogu malo educirati na jednostavan način?
Obrazovni sistem i simplifikacija tih naučnih procesa pojednostavljivanja. Znači, uh-huh. Ivona, vi morate znati da mi imamo sada, nekada je bila velika granica između formalnog i neformalnog obrazovanja. Uh-huh. Malo prije smo pričali, evo imamo otvoren računar.
Kampovi.
Pa da, ali gledajte, ima i druga stvar. Ja danas kada držim predavanje klincima iz forenzične genetike, koja je neka moja najuža moguća oblast, na temi na kojoj sam doktorirao, na kojoj sam bio mentor za 3-4 doktorata, uh-huh. sa jednim Google pretraživanjem, neko od klinaca može da pronađe informaciju, da postoji pitanje, da ja ne znam odgovor na to pitanje. To nije sramota, znači, ne postoje profesori koji znaju sve, oni koji znaju sve, naravno. Tek onda ništa ne znaju. Naravno. E sad dolazimo do toga da problem nauke se jako dobro, problem i pobjeda nauke i stalna borba s kojom ćemo se mi susretati se jako dobro pokazao u proteklih godinu, godinu i pol koliko traja ova pandemija. Znači, šta je problem nauke vezano za COVID? Problem je što živimo u realitiju, živimo u konceptu u kojem ljudi očekuju da u roku 20 minuta ili 2 sata, koliko film traje, pojavi se virus, pojave se ogromni problemi, ljudi riješe problem i ide odjavna špica, svi divni kraste. S druge strane, ljudi vole reality show-ove u kojima jedni nadjačavaju, druge svađaju se u roku od 5 minuta, se potuku, onda kao dođe se do nekog zaključka. U nauci to ne ide. Nauka, da bi bila sigurna u neke rezultate, morate sprovesti velike analize i nakon toga te analize morate diskutovati, komentirati, valorizirati. U nauci nije ništa neobičajno. Znate, kad vam kaže neko, vidite, veliki naučnik, taj je rekao to i to, i to se kosi sa ovim što je rekao nešto drugo, pa to je normalno.
To se stalno dešava.
To se u kontinuitetu. To je nauka. Nauka je stalni challenge. Da. Vi i ja da smo, ne znam, evo, da ste vi genetičar, ne mora znaš da se oko svega slažemo, ali vrlo pravi naučnik će biti lako ubijeđen kada mu se daju naučne činjenice. Tako da, što se tiče nauke, koncept obrazovanja i modernizacije obrazovanja, reforme obrazovanja koji će približiti nauku djeci, ali ne teškim definicijama, ne učenjem na pamet koje što smo mi prolazili kroz tu školu.
Mistifikacijom.
Tako, koji ćemo objasniti kako se prenosi ovaj zvuk, koji ćemo objasniti kako nastaju dugine boje na malo drugačiji način, koji ćemo objasniti upravo to genetičko inženjerstvo i bioinženjering i bioinženjerstvo na jedan koncept koji je njima prihvatljiv koji neće tjerati da, koji će dati moment, mogućnost djetetu ili mladom čovjeku da te spoznaje iskoristi u budućnosti, ne samo da ih ponavlja, nego da ih primjeni. E, to je moment u kojem nauka triumfira. S druge strane, ovako, medijski istupi naučnika ponekada naiđu na jedan zid nerazumijevanja. Posebno sada, evo, meni je jako zanimljivo kako pojedine skupine ljudi koriste izjave pojedinih mojih kolega, poput profesora Lauca. Izvlači iz konteksta, u stvari ne razumiju što je čovjek rekao. Znači, profesor Lauc, kada to kolega Lauc poprilično je kontroverzno sada priča njegova, i zanimljivo je da ljudi koji su sa strane, koji su recimo protiv vakcine ili protiv priče o koronavirusu, citiraju kolegu Lauca koji je prvi radio detekcije virusa i koji se prvi vakcinisao i tako dalje. S druge strane, oni koji su pro napadaju ga zato što nisu dobro saslušali, a u stvari šta je? Profesor Lauc nije pričao medijski. On nije objašnjavao onako kako mediji vole da čuje naširoko, nego je grubo naučno rekao šta je, kako je. I onda naučnik, kada pročitam takvu definiciju, aha, analizira i tako dalje, a mediji nemaju vremena za to.
Da,
jer on žuri da komentar pod fake profilom, pod botom, ili žuri da otrči na neku stancu, da bude prvi koji će nešto reći. Tako da, nauka vam je tu mali problem što se ne snalazi u ovom reality svijetu i nemojte od nauke očekivati da, kada kaže, evo, da danas sam čitao slučaj, između ostalog, u Turskoj se spominje, evo, baš prije nego što smo došli, bilo mi je zanimljivo, slučaj COVID-a koji, ne znam, na neki način podsjeća, simptome je podsjećao na rak pluća, pa je onda pacijent, a prije toga bio pozitivan, to je jedan od slučajeva koji je sasvim uobičajen. Mislim, moram priznati, i onda će ljudi reći, samo čekajte naslov da kaže COVID uzrokuje rak pluća. I da je to nešto neobično. Zaboravit ću da virusi sistemski traže greške u vašem organizmu i da se može vrlo lako desiti da u jednom momentu vi sasvim drugačije simptome imate u odnosu na mene, jer vaše genetičke predispozicije su drugačije. Tako da...
I vrlo je opasno banalizirati takve stvari i pokušati ih nekako laički tumačiti upravo zbog toga.
Pogledajte koliko ja se stvarno raspričam i oduzimam vama puno vremena zato što pokušavam da pronađem riječi da ne bih nekom grubom riječu, grubom naučnom definicijom. Ovo sve, pazite, kod nas materijal metode stane u 3 reda, onda rezultati stane u 5 redova. Najveća istraživanja koja smo pisali, koje su desetine miliona maraka unešene, vi objavite u 2 stranice u Science-u sa 50 autora. I onda vas neko napadne i kaže kakav ti je to naučni rad na 2 stranice. Da, iza te 2 stranice stoje desetine doktorata da bi mi došli do momenta da napišemo 2 stranice. Gdje vam kaže, ljudi neću, kažu kao, joj, super, me ovo poslalo ste rad 15 stranice, mi ćemo privoditi ga na 2 stranice. I onda mi naučnici tako razmišljamo. I tu se nađemo ponekad u neobranom grožu, ali imam ja iskustvo sa genetičkim porijeklom naroda, pa sam se nekako tu već izverzirao. Ali eto.
Malo smo se dotakli obrazovanja i moje jedno od pitanja se odnosilo na to, prije 2 godine znamo da su naši srednjoškolci postigli ne baš zavidne rezultate na PISA testovima. gdje je u stvari potvrđeno da je svaka druga osoba, svaki drugi učenik, učenica funkcionalno nepismeni.
Dobro.
Što bi značilo da u stvari, koliko sam shvatila, ne mogu aplicirati stečeno znanje u praktičnom smislu. Jel? Šta mislite, šta je razlog tome i šta treba mijenjati? I to me u stvari podsjeća, evo ja sam negdje u srednjoj bila prije 15-16 godina. Jel? Tad smo imali profesore koji su bukvalno daju ti jedan ili dva, ako ne citiraš pod naslov, ako ne, ako doslovno ne prepričaš to nešto, jel od riječi do riječi, mislim, odnosno to više nije prepričavanje. Je li i dalje govorimo o takvom obrazovnom sistemu ili mislite da je to problem?
E, hajmo ovako. Neko će sad napraviti rewind na vaše prvo pitanje. Vi ste rekli, naši učenici su postigli loše rezultate, ja ću vam reći, nisu učenici postigli rezultate,
nego naš obrazovni sistem.
I to je osnovna razlika. I razlog tih PISA testiranja nije da vidite su vam djeca glupa, pametna, pismena ili nepismena, nego da vidite je li vam sistem proizvodi glupu, pod navodnicima, pametno, pismenu ili nepismenu djecu. Što je princip sa PISA testiranjem? Oni vam ima jedan sistem pitanja i primarno je gledaju da oblikuje obrazovanje prema onome da bude primijenjeno znanje i vještine. Znači, upravo onaj dio o kojem ste vi govorili, koncept o kojem ste govorili, definicija o kojima ste govorili, koje se mora učiti na pamet, je nešto što, ako ih ne shvataš, ne možeš primijeniti, je nešto što u 21. stoljeću ne pije vode.
Da.
I Bosna i Hercegovina dugo vremena nije sudjelovala u tim PISA testiranjima, pa neke preliminarne prije, pa više ne mogu da sjetim da li su bili prije neki 10-15 godina neki rezultati, ali evo, 2018. smo se pogledali u oči i vidjeli smo gdje smo i što smo. I to ne dječaci, djevojci, nego sa obrazovnim sistemom. I čini mi se prema tim testiranjima, koliko mogu da sjetim, ono sam bilo prezentiran 2019. Čini mi se da zaustavi naši dječaci, djevojci, to se testira ova skupina do 15 godina, u stvari oko 15 godina, da zaustaju čak 3 godine za svojim vršnjacima po sistemu obrazovanja u odnosu na vršnjake iz drugih zemalja, ovih prosječnih zemalja, posebno zemalja Europske unije. A to je zato što im ne dajemo obrazovanje kako im treba. Ja, iskreno, vi ste mi podsjetili neku od definicija. Ja vrlo rijetko tražim na ispitima da mi netko napiše definiciju, osim ako ona banalna, najjednostavnija i tako dalje. Mnogo više tražim da mi da koncept, da mi pojasni, da mi kaže što ta definicija vuče. U krajnjem slučaju, kroz diskusiju idemo da vidimo
je li to neko shvatio ili nije.
Gledajte, velika razlika kad imate recimo zadatak od 5 poena i ako kao napiše skroz tačnu definiciju 5, ako se pogriješio riječ, to je 0. To samo pokazuje koliko profesori nisu dobri, nisu logični, koliko oni ne znaju da razmišljaju. Meni je jako bitno da im je dalo u toj definiciji totalno pogrešno pod navodnicima, napisano ima li smisla ili nema smisla. I zato su meni česti poen 4,8, 4,3, a nekad dam 5,2, a i više poena imam pravo to da dam, a definicija nije napisana kao iz knjige, ali toliko dobro protumačena.
Ali ruku na srce, onda je to vama i više posla kada analizirate te
pa to,
testove, pa vjerovatno i to ušteda vremena. Mislim.
Pa dobro, znate šta, ne smijete štediti vrijeme na učenicima.
Ne, mislim, možda kažem
naspram drugih kolega. Da nešto kažem. Potpuno se ja slažem, ja nikada u životu ne polazim od sebe što se tiče i predavanja, ali što se tiče igranja futbala, sviranja gitare, ne mislim da sam najbolji u svemu tome. Ljudi imaju različite pristupe u tom konceptu. Tako da, eto, PISA testiranje nam je samo otvorilo oči, da vidimo gdje je obrazovni sistem, šta to dajemo našoj djeci i svako odgađanje obrazovne reforme u tom pravcu u stvari je činjenje zla, ako smijem tako reći, budućim generacijama, zato što im ne dajemo funkcionalno znanje, u stvari ne učimo ih kako da uče, ne učimo ih kako da razmišlja, ne učimo ih, nego ih tjeramo da budu papige, koje će samo ponoviti ono suho što smo mi rekli, što smo mi naučili na pamet i što je nama našem uhu prijemčivo. Ponekad imamo što da pojedini kolege koje poštuju taj koncept ponavljanja onoga što je rečeno, isključivo toga i ničega drugoga, da u stvari nisu svjesni svoga neznanja i nisu svjesni posmatranja izvan okvira, koje u 21. stoljeću jako bitno. Moraju postojati osnovne stvari, osnovni modeli, ali obrazovanje u kojem vi stavljate učenika u centar. Ako je profesor najpametniji, najglasniji, jedini priča u razredu 45 minuta, ispit koliko god traje, on je loš profesor. On nije zaintrigirao studente da mu odgovore, da mu pariraju, da se konfrontiraju sa njima. Ili učenik. Pa nema ništa ljepše nego kada vas neko od studenata pobija argumentima. ja ne znam da li postoje profesor.
To je suština, u stvari.
Pa, to jeste bit. Ja
da,
sam,
te profesije.
Danas sam baš pisao neki status, u stvari sam status, već sam da ostavio poruku jednom svom bivšem kolegi, kojim sam nekada bio mentor na diplomskom radio fenomena, u stvari ima jedna odlična prezentacija na svjetskom kongresu, ja sam rekao koliko sam ponosan, zato što je postao mnogo bolji profesor i mnogo bolji znanstvenik od mene. I to je tačno, i to je bit svega da vi proizvodite bolje ljude.
Da.
Ovakav obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini to neće uraditi. U kanđama je političara koji nikako ne žele da se on promijeni.
Uh-huh.
Jako im odgovara da imate limitirane informacije koje će dati novim generacijama da ne talasaju, da se ne bune, da se ne tuku za svoja prava, da, kako kaže ono, sve one fine rečenice koje smo mislili da su pametne, kao zlatna sredina, uh-huh, čutanje je zlato, ne talasa, i onda kad nešto uradiš, to baš ti u stvari su loše, kada imate 17, 18, 19 godina. Tako, znači, treba pričati, treba, i još jedno pitanje, još jedna stvar koja me jako, jako ljuti, kada neko postavi pitanje, a onda profesor ili neko kaže kakvo ti je to pitanje. Nema glupih pitanja. Nema glupih pitanja, ima samo glupih odgovora.
To je obrambeni mehanizam.
Obrambeni jeste, ono, to da. Ili pitanje kontra, ja volim kada postavim neko pitanje, da mu odgovori kontra pitanje, da razvijemo diskusiju u tom pravcu.
Da.
Tako da moram učiti djecu da koriste argumente, da koriste znanje, da koriste, ne da znaju, uh-huh, samo da znaju, uh-huh, da bi znali i da bi dobili ocjenu,
nego da znaju, služi.
Da znaju da bi to iskoristili za svoju dobrobit.
Da.
Pa
da,
čak je bila to dvice, trica, ja brinem se oko jako visokih prosjeka u Bosni i u Hrvatskoj, sam pročitao da je nedavno 4,8 prosječna ocjena, čini mi se, osnovnim školama u Hrvatskoj, to je nonsens. Znači, takvo ocjenjivanje je izgubilo bilo kakav smisao. Znači, ocjena više nije realno pokazatelj znanja.
Da.
A zašto? Profesori, sistem i u krajnjem slučaju društvo takvo kako jeste prihvatilo je da neko mora imati visoku ocjenu bez obzira ima li znanje za te ocjene ili nema, mm-hmm, znanje za te ocjene. I onda vi, to su kao one diplome na zidu koje ničem ne služe. Tako je, tako
visoko. Kad gosti dođu, pa ono...
Jeste, da, jeste. Pa onda, nakon dvije godine koristite kotacnu kad vam fali, tako je, otprilike. Je. I onda je to najkorisniji moment od takve ne diplome. Tako da, obrazovni sistem ovdje stagnira već 20 godina i svaki put kada pokušamo pokrenuti neku reformu, uvijek se pronađe netko ko će ga maksimalno blokirati, nekada iz politike, nekada iz akademske zajednice, nekada je to pakt o nenapadanju, jer kako kažem, nekada najgori studenti, najgori profesori pokušavaju da spriječe sve te reforme u bilo kojoj oblasti, ali Bože moj, treba istrati i stvari se moraju promijeniti kad tada.
Da, nadamo se. A hajmo se još malo zadržati na obrazovnom sistemu. Jako ružan fenomen kojeg imamo, jel, dvije škole pod istim krovom, čisto za one koji ne znaju da zadržimo taj neki edukativni ovaj moment. Dakle, to su škole koje se vode sa dva različita obrazovna sistema,
da,
bazirano na dvije različite etničke grupe i djeca se često razilaze, odvojene su u različitim smjenama kako se ne bi ni susretali. E sad vi kao i neko koji je bio i u policiji i dalje jeste i neko koji se bavi edukativnim radom, da li smatrate da je stvarno neophodno da dan danas toliko godina iz rata imamo takve škole i kada će tome doći kraj?
To je takav vid segregacije, imate u kontinuitetu, ali gledajte, najveći problem je što kod nas u Bosni i Hercegovini mi svašta zovemo reformom. I jedan od najvećih problema u našem mentalitetu, da se ne lažimo, što volimo da započnemo stvari, da ih ne završimo. Sticajem okolnosti, kad sam se prvi put susreo sa tom pričom oko dvije škole pod jednim krovom, pojedinim kantonom u Bosni i Hercegovini, dobro sam izanalizirao i vidio sam da su to bili, da su te momenti nastali kao rezultat dobroga zalaganja, vjerovali ili ne. Znači, imali ste u nekim zajednicama gdje je sukob bio intenziviran, imali ste dvije škole pod dva krova, pa je neko zamislio, znači u dvije odvojene zgrade, pa je neko zamislio, hajte da napravimo prvi korak, pa da bar djecu stavimo u jednu zgradu i vrijeme će učiniti svoje, počet će komunicirati, družiti, prevazit će one granice koje inače djeca nemaju, a koje mi stariji namećemo. Normalno, gurnuli su djecu u istu zgradu i tu su stali. To isto kao da imate trenera košarkaškoga koji kaže super, skupio sam pet ljudi, vidi ovaj visoko, ovaj malo jače, ovako, i onda im bacite loptu kad sve to završili i kad je vrijeme da radite sa njima na napadu, na odbrani, na taktici, na svem
ostalom,
bacite loptu i kažete eto ja sam svoje završio, eto vam lopte, igrajte što hoćete.
Da, da, da.
I to se desilo i nama. Znači, taj koncept je bio između ostaloga zamišljen da dječaci, djevojci temelju svojom počinju da se druže, da, i što oni rade, da se razumiju izvan škole i svega ostaloga. Ali jednostavno korak dalje nije mogao da se napravi zato što neki potezi nisu pretjerano popularni. Reforma obrazovanja nije popularna. Mi smo prije mjesec dana ovdje pokušali da ubacimo zakon, nije prije mjesec, prije 2-3 mjeseca nacrt o zakonu o visokom obrazovanju. Vrlo jednostavno, tražimo od profesora da više rade i tražimo od studenata da pokažu odlično znanje, da bi ih država i dalje finansirala da besplatno, to je smisao cijele priče.
Da.
Tražimo kvalitetu univerziteta i tako dalje. Znate koji smo otpor naišli s jedne, druge i treće strane. I onda smo opet to morali malo da odgodimo, pa ćemo ponoviti, pa ćemo ići u onoj petlji repeat until, sve dok to ne prođe, jer to mora kad tad proći. Sad vezano za dvije škole pod jednim krovom, jednostavno se stalo i onda se političari su vrlo lako vidjeli da bi mogli da iskoriste taj fenomen za predizborne kampanje, predizborne prepucavanja, sve dok obrazovanje bude žrtva dnevne politike, sve dok o obrazovanju budu pričali koje ne znaju ništa o obrazovanju, a budu ga maksimalno zloupotrebljavali i sve dok mi to kao građani budemo trpili, budemo birali te ljude koje pričaju gluposti o obrazovanju, a ne žele da to obrazovanje napreduje, ne žele da djeci svoju, pazite, svoju djecu će vrlo lako negdje poslati vani da studiraju, a...
Naravno, svjedočimo tome konstantno.
Je, znate, i to je taj koncept u kojem će stalno opstajati dvije škole pod jednim krovom. U krajnjem slučaju vi kažete dva školska sistema, mi imamo ovdje koliko kantona i ministarstva, toliko imate obrazovnih sistema. U jednoj županiji, u jednom je kantonu, u Republici Srpskoj imate na malom prostoru tamo negdje u okolini Modrića, imate federacija, imate jedan dio gdje je dominantno bošnjački, gdje je dominantno hrvatski, vi imate u biti u par kilometara tri ili četiri škole koje rade po različitim modelima. Što ponekada i ne bi moglo, trebalo da bude loše, ali point u tome što se kroz obrazovanje ovdje infiltriraju političke dogme, što se infiltriraju sve ono što oni žele. A oni samo žele sljedeće, da vi sljedeći put kad izađete na izbore ne razmišljate o tome što je bilo 4 godine, nego onim finim plakatima, nasmijanim, retuširanim licima gdje su im i zube počeli ubacivati na osmijehe gdje nema baš pretjerano zuba i da samo zaokružite, na osnovu toga zaboravite što je bilo protekle 4. Zato što ne znate funkcionalno iskoristiti znanje, spoznaju što ste radili protekle 4 godine ti i šta su ti ljudi radili. Tako da nema jednostavnog rješenja, to je bolno rješenje koje neko će nekad morati povući i neće biti popularan. Ja samo često govorim ovdje, ako želite biti političar, ako želite nešto stvarno postići, pripremite se da nećete biti popularni.
I da vas neće, možda niko voliti.
Pa do, to je ja.
Poneko.
Ne, pa da nešto kažem, ja sam siguran da mnoge velike političke ličnosti su bile poprilično nesvaćene, mi sad učimo njima historijske neke činjenice, fakte i ostalo, ali njihovi potezi tada možda i nisu bili najpopularni. Ali ove države ne trebaju popularni političar, trebaju političar koji rade svoj posao.
Naravno.
Tako i obrazovanje i profesor koji radi svoj posao.
Damre, vi ste bili veoma glasni i aktivni kada govorimo o kažnjavanju, odnosno zalaganju za kažnjavanje govora mržnje. E sada, po vašem mišljenju, gdje završava sloboda govora, gdje počinje govor mržnje, jer je nekada jako, jako tanka linija i teško je izdefinisati. I...
Odlično pitanje. Gledajte, evo sad upravo listam, pošto sad ja dolazim do toga da ja hoću da se uhvatim jedne definicije, u stvari da pročitam nešto. Dakle, u politici imate uvijek oponente i to je sasvim ok.
Naravno.
I ne bi ni bilo dobro da svi slažemo oko toga zato što bi onda razmišljali kao neki Borg iz Zvjezdanih staza i mislim da ne bi baš napredovao. Što se tiče kažnjavanja govora mržnje, imali smo oponente koji su napadali 4 ili 5 stvari. Prva stvar je bila zašto mi to u kantonu isključivo želimo da instaliramo taj zakon o kažnjavanju govora mržnje, pa smo onda mi te oponente razbijali činjenicama kao i svaki. Mi, znate, kad unesete malo nauke u politiku, onda je to malo problematično i drugoj strani,
fakti,
ali i vama.
Fakti.
Pa to je to, član, daj mi način tako. E sad, došlo od toga da su rekli to je za državu, to je za federaciju. Onda ja njima spomenem da mi smo 2019. ponudili federaciji, ali vaš premijer, pošto iz opozicije dolazili, jednostavno rekao da to nije za federaciju. I mi stvarno želimo da to bude na federalnom ili državnom nivou, ali nemamo tamo političkog utjecaja, a s druge strane imamo mogućnost da to instaliramo pod navodnicima na kantonalnom nivou i mi smo to pokrenuli.
Da.
I onda pokrenete cijelu priču gdje ja na kraju budem zadovoljan rezultatom, meni se svi ne mogu da shvate, ali to je nauka. Tako kako jest, zakon o kažnjavanju govora mržnje nije prošao na kantonu u stvari nije se ni glasalo o njemu, ali smo uspjeli izlobirati da za nešto što sam se 2019. samo ja zalagao u Domu naroda, sa cijela skupština kantona Sarajevo kaže realizirajte kažnjavanje govora mržnje na federalnom nivou. Bez obzira što je Fadil Navalić, premijer, ne volim puno po imenima, ali tako je gospodin Fadil Navalić, rekao ne, to ne treba da se, da se regulira na federaciji, nek se regulira na državnom nivou, to je prebacivanje odgovornosti. Evo skupština kantona Sarajevo, skupština kantona Sarajevo rekao super. Evo, mi svi hoćemo da kažemo govor mržnje i najveći problem što smo htjeli na kantone, mi nećemo na kantone, želimo na višem nivou. I sada 35 ljudi, 31 je glasalo, 4 je bilo odsutno, je reklo, e sad pritisak na federalnu vladu, usvojite izmjene za krivičnog zakona. Ja zadovoljen, više nije one voice singing koji je pričao prije dvije godine, to smo dobili. Drugi spin koji je išao, koji je bio fenomenalan, obično dolazi od onih ljudi kojima se zapitate da li im odgovara da imate otvoren govor mržnje, je bio aha, to je verbalni delikt. Ivone, vi ste mladi, vi se vjerovatno ne sjećate, nešćan se nije, ali znam informacije šta je bilo. Bio sam previše mlad da bi me neko za verbalni delikt ganio u Socijalističkoj Federalnoj Republici Jugoslavije. Ali pročitajte tamo, to je čini se član, da li 133 ili nešto, brojima sam loš, zakona, krivičnog zakona Socijalističke Federalne Republike Jugoslavije, u kojem je govorio da onaj ko napada socijalističko samoupravljanje, bratstvo, jedinstvo, državu, tako dalje, odgovarat će i može dobiti zatvora, čini mi se, da li slagač od 5, pa čak godinu do 5, nebitno. Znači, taj član je postojao da branite sistem, da branite državu. Član naš, koji su oni nazivali verbalnim deliktom, kaže sljedeće, dopustite, zato sam ovako. Tko putem novina, radija, televizije, kompjuterskog sistema ili mreže na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike i druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema grupi ljudi ili pripadniku grupe zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, porijekla, boje kože, pola, polnog opredjeljenja, seksualnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invalidnosti ili bilo kakve druge osobina, kaznit će se kaznom zatvora 3 godine. Gdje u ovome članu je verbalni delikt? Gdje je sprječavanje slobode govora?
Da.
Nema, pazite, ovdje, nema konteksta. Ja znam da definicija zvuči tako ako malo onako surogatno, ali to su zakoni, to su ovaj pravne, koji su u krajnjem slučaju pravne konstelacije koje su sastavili ljudi iz te oblasti. Znači, ja sam samo zamolio ljude koji su mi davali na skupštini i ostali da je to objasnim gdje. Da. Niko ne odgovari poslije toga. Ali onda vas ista ta osoba za 2 dana pojava kao što je verbalni delikt. Ne, druže, ti očigledno voliš da imaš ovakvu slobodu, da voliš da možeš da kažeš nekome sve i svašta, da onda kada se pokrene neki postupak da ti kažeš ali to nije zakonom definirano. Znači, vrlo jednostavno. Razlika, pazite, sloboda govora je nešto što ja duboko poštujem, cijenim i maksimalno koristim. Ali onoga momenta kada moja pod navodnicima sloboda govora počne ugrožavati nečiju slobodu i nečija prava, onda to više nije sloboda govora. Postoji jasna definicija, mi smo je stavili šta je govor mržnje i tako dalje. Ljudima je ovo zapelo za oko iz više razloga, koliko zbog političkog prepucavanja, trenutnog političkog momenta, ali kao što rekao, mi smo jako zadovoljni. Super, vraćamo se na federalni nivo, sada ćemo pokrenuti tu priču, reći kanton Sarajevo stoji za nas, više nismo sami. Čak i ljudi koji su se protivili da to bude na federalnom nivou, njihovi šefovi su sada podržali tu priču i idemo se dalje boriti.
Da. Ma nije ničudo što je tolika borba, kad pomislim sad onako dok razmišljam koliko je političara, mislim, u javnim obraćanjima, odnosu prema novinarima, koliko se koristi intenzivno govor mržnje, mislim, to je...
Je vam sad jasno što su se oni najviše bunili? Znači, verbalni delikt je bio usmjeren protiv pojedinca da zaštiti državu.
Da,
pod navodnicima državni sistem, politički sistem. Ovo je 90 do 95% usmjereno na zaštiti pojedinca od neodgovornih, primarno onih koji se uhvate mikrofona i koji sa različitih tribina sve i svašta govore. Daje mogućnost pojedincu da kaže političaru da je prekršio zakon, da ga pošalje zatvor 3 godine. Zato što mu je rekao sve i svašta, a kaznenih dijela. Ja uopće ovo ne tražim čak ni u komentarima anonimnim, ni na Facebookima. Ja vam garantujem da u roku proteklih 7 dana barem 5 ili 6 javnih osoba koje se nazivaju zaštitnicima države su prekršile ovaj član zakona. Zato su oni bore protiv toga. Tako. Da, prvi lopov u tramvaju kaže da ćete lopov.
Damire, evo krenuli smo pričati nekako i o policiji, o tim stvarima. kada se javlja interes i kada osjećate tu unutrašnju potrebu da stupite i na tu scenu, da se u tome okušate vi kao naučnik, jer znam da je vrlo ovako diametralno različiti su nekako ti putevi.
Pa i nisu, znate kako je u nauci. U nauci vi napišete projekat, onda ga neko valorizira, onda vam ga neko odobri, onda prati kako ste realizirali, onda vam dozvoli da nastavite taj projekat ili kaže niste bili dovoljno dobro. Tako i u politici napišete program, idete na izbore, pa neko da povjerenje, pa onda vi pokušavate to realizirati ili pokušavate vrdati i onda nakon par godina kad dođu ponovo neki izbori, onda ljudi kažu izgubio se naše povjerenje, nise čak ni borio, normalno da ne možete sve ostvariti jer u toj konstelaciji vi uvijek morate tražiti neke kompromise sa onim partnerima, jer u Bosni i Hercegovini nema pobjednika, vi uvijek imate različite nivoje vlasti, uvijek imate neke široke koalicije i tako dalje, ali male stvari uvijek mogu da se desi. Ja sam u politiku ušao na totalno drugačiji način. Uveo me moj dugi jezik, jer moj stav je po onome principu, ako želiš nešto da mijenjaš i pružiš ti se priliku da nešto promijeniš, a ti odbiješ tu priliku, onda nemaš više pravo ni da kritikuješ.
Da.
I to je desilo te 2012. godine, sam ja ovako kritikovao obrazovni sistem, onda su me ljudi totalno drugih, kako da kažem, ideoloških sklonosti pozvali da budem ministar obrazovanje. To je bila neka ekspertna vlada, barem tako su mi predstavili. 10 mjeseci smo radili u tome i ostvarili smo da dobijemo besplatne doktorate za zlatne značke, da zaposlimo zlatne značke na Univerzitetu Sarajevo 2012. Evo, to se sad prošle godine počelo, prišli smo to radili već 2012. godine. Pa da uredimo neku eksternu maturu, da riješimo problem tih visokih prosjeka. Pa se ispostavilo, znate, imate prosjek iz matematike, lupam 4 nešto u školama, a na eksternoj maturi klinci dobiju 2.4 u prosjeku. Onda znate gdje ste, što ste. To smo napravili.
Da.
Međutim, vrlo brzo je ta vlada postala mnogo više nego ekspertska, postala je politička, dnevno politička, i onda je počela prepucavanja i ja sam napustio tu vladu. Pokušali smo napraviti jednu stranku, da ne idemo se u tom pravcu, koje su stranke, da ne spominjemo, onda smo vidjeli da ono što su ljudi koji su vodili tu stranku, ja sam osnivač bio, su pričali jedno, radilo drugo, a ja to ne znam. Stvarno to ne znam da radim. I onda smo, ali ostanete politički aktivni zato što vidite da sistem, to ja pokušam objasniti mladim ljudima, sistem vam je kao stisnuta šaka. Mm-hmm. Želite li nešto promijeniti, teško ćete promijeniti ako ga kljucate izvana. Međutim, ako se inkorporira nešto iznutra, jedna mala pozitivna petarda može da otvori ruku i da otvori sve one pozitivne stvari koje mogu da se realiziraju u tom sistemu. I onda smo stvarno ostali dosljedni tome i na zadnjim izborima, eto prvi put sam sudjelovao na izborima te 2018. godine, gdje smo obećali i gdje smo se borili za obrazovanje i pokazali koliko ljudi to stvarno žele. Dobili smo jako veliki broj glasova za upravo samo za tu priču, za obrazovnu politiku. Međutim, neki ljudi s kojima sam surađivao su rekli da obrazovanje sad nije prioritet, nekako se fokusirao u drugom pravcu, a ne moramo se slagati oko svega, pa sam ja tvrdoglav kakav jesam, odlučio da više ne radim sa njima, nego da pokušam da uradim ako ništa sam, sve ono što sam obećavao. I jako dobro, svaki put kada se pripremam za neke govore skupštine, dobro pogledam onaj pamflet iz 2018. pored mog imena šta piše i stalno se trudim da šta sam pričao, da se toga drži.
Da.
Pa i po cijenu da vas neko nazove svakakvim imenima i da vas ne shvate ozbiljno pretjerano u politici ili da vam na neki način spočitavaju da ste svojeglavi, da ne trpite autoritete, da nemam nikakav problem to. Ja samo znam da je 12 ili 13 hiljada ljudi reklo hoćemo da radiš ono što si rekao da ćeš da radiš, ja se trudim to. Vrlo jednostavno. Nekad uspijem, nekad ne uspijem, ali moramo do kraja to dovući. Tako da stvari se mogu promijeniti iznutra i evo, ono što stvarno mladoj ekipi, svima onima koji žele da se bave politikom, želim poručiti, nemojte da vas ubije da onu najveću laž da se stvari ne mogu promijeniti. Na taj način oni žele da vas ograniče i ne žele da sebi stvaraju kompeticiju. A mogu se promijeniti.
Zato vjerovatno dosta mladih i ne glasa, jer ono kao šta znači jedan moj glas?
Mislim, itekako. Znate kako?
Što je veliki problem.
Evo jedna mala banalna stvar. Znači, volim da komuniciram sa ljudima i drago mi je u gradom kada prođete, uvijek se pozdravite s nekim, ispričate, zaustaje vas ljudi, pitao. Jednom sam se vozio jedan fini gospodin, dragi prijatelj, on je vozač. U Grasu bio tada, doći u pensiju, on je pitao, dobro, kao profe, reci nam, šta ja kao vozač mogu da uradim za ovu zemlju?
Konkretno.
Konkretno. Znači, uvijek dolazim do toga da ljudima morate objasniti što treba raditi, kako dokazati da voliš ovu zemlju ili nešto. Ja sam samo rekao, samo se držite svoga rasporeda. Samo radite svoj posao.
Da.
Znači, ako krećete u 10, krenite u 10, u 10 i 10 budite na to, stanete 10-15, držite se tog rasporeda i samo dobro radite svoj posao. Mm-hmm. To je najbolji pokazatelj. Nisu jake riječi, pamfleti, navijanja,
velika obećanja,
mahanje prstom, udaranje po nosu, mm-hmm, po prstima, ocijepljivanja, neocijepljivanja, to nije sve to, dozvolite u slengu da kažem šuplja priča.
Da.
Ti da li voliš nešto, da li se zalažeš za nešto, za državu, za naciju, za ljude, za biologiju, za genetiku, ne dokazuješ riječima, nego djelima i rezultatima. I to je tako kako jeste. Kada bi se svi mi toga držali...
Tu sam dođu da kažeš.
Mnoge stvari, ne bi, evo, pješači sam do vas i mogu reći da me jako mi smeta kada vidite da u malim stvarima koje su do nas, jednostavno ne želimo da ih popravimo. Znači, ako vidite papir, da ga ne podignete sa asfalta, kada vidite da je trava izgažena, gdje ne bi trebalo da bude izgažena, kada vidite da ljudi jednostavno kažu nije to moj problem, ili sve su to naše
imamo malo većih problema. I ono...
Uvijek se krijemo za veće problema koje ne možemo riješiti. Da ne bi riješili ove manje i bitnije. Treba početi od sebe. U biti sve ono što ne želite da se dešava vama ili nekom koji je vama drag, nemojte raditi drugima, i sve ono što ne želite u svojoj kući, nemojte raditi sam svoje kuće, i to su stvari vrlo jednostavne. I to je politika.
Da, na kraju krajeva. Pošto ste u svakodnevnom nekako kontaktu sa mladim ljudima, da li mislite da oni na politiku gledaju kao na alat za ostvarenje ličnih ciljeva, ili je se više klone onako upravo zbog svega o čemu govorimo?
Imate 3 ili 4 različite kategorije tih ljudi, mladih ljudi. Neki od njih su upravo tako kako ste ih opisali, zato što mladi ljudi su u biti izuzetno inteligentni i prilagodljivi. I vide da je to modus operandi. Ako on želi da ostvari neki cilj, ako je način da se ostvari taj neki cilj, upravo ovo što ste rekli, slušaj vođu, klimaj glavom, onda neki od njih, ne zato što su glupni, nego što su shvatili da im je to lakši put, oni će to uraditi. Može to biti dobro za njih, ali neće biti dobro za ljude koje oni trebaju da predstavljaju u toj politici. S druge strane, imate izuzetno briljantne ljude koji jednostavno ne žele i kažu da ne želimo da se ukaljamo politikom, a fenomenalno su potencijali. Ja sam samo rekao, ja se radujem i nadam se da će vrlo brzo doći dan da će genetičari, medicinari, doktori, fudbaleri, pjevači otići iz politike. Zato što će mladi obrazovani ljudi koji su obrazovani da budu političari ući u politiku i stvarno rješavati probleme onako kako treba. A za te mlade ljude mogu samo da kažem da im niko neće riješiti njihove probleme. Jedno od prvih predavanja koje ja održim studentima, kažem, živimo u takvom vremenu gdje nemojte očekivati da će odmah neko dotrča da nam da posao. Jako teško ćete i pronaći posao, a najlakše ćete kreirati posao. Znači, isti princip je ovdje. Ovdje imate okruženi ste problema, nemojte očekivati da neko rješava probleme. Rijetko će se pojaviti neko ko će rješavati te probleme, mm-hmm, vaše, isključivo zbog vas. Mm-hmm. Taj altruizam, nažalost, u 21. stoljeću sve manje postoji. I oni uz časne izuzetke uvijek se zapitate, uvijek, no zato što je dobro...
Je li ima nešto posrijedi?
Šta imaš od toga ti? Od prilike tako, s njim se susrećete. I u krajnjem slučaju uvijek bude nešto, znate. Ja nemam ništa protiv da političari se takve predstavljaju zato što žele da budu dobri političari da bi bili ponovo izabrani. To je meni sasvim okej. Kao što vi želite da napravite dobar intervju, da bi vas neko ponovo angažovao da i negdje drugdje pravite intervju ili da vas plate. To je sasvim okej. Međutim, nemojte očekivati da će neko drugi riješiti vaše probleme. I imate stvarno treću stvar, imate jako dobro obrazovane ljude koje mi pod navodnicima, koji ovi političari, ako su ne tako naši pseudo lideri, pseudo vladari, tako brzo spotiraju i onda gledaju da je gurnu sa strane, da im pod navodnicima ogade svaku pomisao da se uključu tu političku arenu, zato što su oni najveća konkurencija. Uh-huh. Vi imate stvarno briljantne mlade ljude koje politiku mnogo bolje razumiju od mene, konzumiraju je mnogo više od mene, mogli bi dati mnogo bolje rezultate od mnogih političara, i problem u tome što se jagme za njih političari, ali ne da bi iskoristili njihovo znanje, da bi ih promovirali, nego da bi ih eutanizirali. I dolazimo do toga, to kada kupite nekog dobrog igrača, stavite ga na klub, samo da ga neko drugi ne kupi.
Da, rješavate se.
E, to vam je modus operandi u bosansko-hercegovačkoj policiji, a ekipi mladoj mogu samo da kažem sljedeće, iz osobnog iskustva. Svaki put kada sam čutao, dobio sam po nosu. Svaki put kada sam dizao glas, a nisam znao zašto dižem glas, dobio sam po nosu. A svaki put kada sam znao šta želim i znao sam to da se treba za to boriti, na kraju sam se izborio za takvo nešto. Nekada pobjedite, nekada izgubite, ali u krajnjem slučaju nikada mi neće ostati gore kao kurs da kažem nisam probao. Tako da. Je ona sa onom politikom da. Na prethodno pitanje. Svi od nas smo selektori, svi od nas smo mučki kritičar kada je Eurovizija u pitanju, modni kritičari, fashion guru kada je u pitanju neka modna revija, filmski kritičari kada gledamo dinere pa kažemo mogu je on to malo i bolje odlomiti. Svi smo političari kada su u pitanju velike političke stvari, a u biti pojent u tome treba stati, sjesti, leći, raditi šta hoćete, samo treba pokušati promijeniti stvari one kojima smijete.
Da.
Nije dovoljan komentar na Facebooku.
Nekukat.
I by the way, jako me nervira onaj što ovdje je došlo sad, vjerojatno to pod utjecajem ovih botova i svega ostaloga. Mladi ljudi sve manje otvoreno govore svoje stavove, zato što nađu filter da pod nekim profilom kažu sve i svašta. Meni se to često dešava na Facebooku i to nisu mladi ljudi, ovo imate čak i profesionalne botove, gdje je meni simpatično, na kraju kažem, dobro, ako ste vi kroz ovu diskusiju odradili, riješili dio svoje frustracije ili zaradili svoju dnevnicu, ja sam sretan zbog vas.
Da.
Znači, nemojte se kriti za tuđih leđa, stanite za svoje stava. Zna da zaboli, ali u krajnjem slučaju, u 70. godinama kad budete pričali svojim unicima, rećete, bar sam probao.
Da, i bit ćete ponosni na sebi.
Pa, u krajnjem slučaju, kažem još jednom, nećete doći u tu fazu da kažem, a mogao sam, ali nisam uradio. Da žalite za nečem što ste
treba probati. Jer se probati. Vrijeme ne može vratiti, to je vjerovatno najgora varijanta.
Definitivno.
Malo prije smo spomenuli, sad kako se bližimo kraju, sjeti se da vas nisam pitala, stvarno me zanima vaše mišljenje. Kako gledate na vakcinaciju, na obaveznu vakcinaciju, jer sad nekako se krećemo i kod nas postaje aktuelno ovo 3G pravilo i tako dalje za ulazak u javne institucije. Da li smatrate da bi vakcinacija trebala biti obavezna i da li bi se moglo gledati na vakcinaciju kao na odgovornost prema našim sugrađanima, a ne samo nešto što radimo radi nas i tako dalje? Kako gledate?
Vi ste stvarno i da ide to doze altruizma u vama provejava. Ljudima treba objasniti da vakcinom primarno štiti sebe. I stvari su vrlo jednostavne. A onda uporedo mogu zaštititi drugi. Znači, dolazimo do toga da postavimo jedno iskreno pitanje da li postoji neko ko uistinu voli nekoga drugoga više od samoga sebe. Znači, pustimo floskule sa strane i to je tako kako jeste. Normalno, ako volite samo sebe, volit ćete i svoje članove obitelji, a toliko su oni dio vas, onda ćete štititi njih. Ja vam mogu odgovoriti kao naučnik, kao političar. I to moram stvarno ovdje razdvojiti. I normalno kao čovjek koji ima svoje osobno mišljenje, koji ne priznaje nikakvu vrstu sile i prisile, nego zdravoga razuma i logike. Kao naučnik, nauka je završila svoj dio posla. Barem onaj bitni, onaj lavovski. Jedan dio, sad ide druga faza. Šta je to bilo? Saznali smo šta je problem, saznali smo koji je taj virus, sekvencirali, izolirali, slikali, pošto meni stalno dolaze na Facebooku, kako to biti što virus, niste ga izolirali, pa vi pošaljete naučni rad, gdje je, kaže, nema slike, pa vi pošaljete sliku, pa onda, znate, onda ide druga, vuče, djet je kapa, kao onaj stari štos koji iz neke naše generacije. Znači, što se toga tiče, nauka je završila sve i relativno brzo je došla do jednoga, do tri stvari, do dobrih preciznih testova, do solidnih medicinskih protokola, još nisu optimizirani, i do onoga najbitnijega vakcina. I tu nauka sada treba da analizira i tek za nekih 5-6 godina očekujete stvarno da kaže koja je vakcina efikasna, koja nije, koja je ovako. To se sve, to je taj reality o kojem sam vam pričao, u kojem nauka, jedno naučno istraživanje pokaže jedno, recimo u Izraelu imate informacije 90% efikasno, pa spusti na 50, pa na 30, a u stvari nisu to klasična naučna istraživanja. Imate Britanija koja pokazuje u kontinuitetu da su vakcine jako efikasne. Oko 90% AstraZeneca i Pfizer i protiv alfa soja i protiv delta soja, tako da je, tako dalje. I u toj kakafoniji informacija, neobrazovani ljudi, jednostavno preopterećeni ljudi, pazite, ovo je PTSP priča, nemojte da se zezamo.
100%.
Vi ste bili mlađi, vjerovatno se i ne sjećate.
Sjetimo se nestanka toaletnih papira u roku od par dana, tako, ulja, brašna.
Molim vas, da se ne lažim, ja sam sebe prvi uhvatio, sjetio se 92. sebe, sam prvog uhvatio kako kupujem ulje i brašne. To je nešto u nama i to je instinkt koji je sasvim okej. Okay. E sad, vezano za vakcine, znači moj stav kao čovjeka, ja ne bih nikada nikoga silio ni našta. Meni je mnogo, meni država prije nego što počne da sili mora da odradi jako dobar koncept promoviranja svoje politike, zašto vakcina, kako vakcina, zbog čega. Mm-hmm. Pa ćete doći onda da imate kao u Danskoj, kao u Finskoj, kao u Velikoj Britaniji, u Španiji, u Izraelu veliki broj vakcinisanih. Mm-hmm. E sad ostaje najmanji dio ljudi koji bi možda čak iz zdravstvenih razloga ili iz nekih drugih razloga ne može da se vakciniše. Nećete ih vi hvatati po ulici, vakcinisati to ili ih ucjenjivati. A mi smo imali nedavno izjavu, ja volim ljudima objasniti da ljudima moraju da se daju opcije. Evo, vi ja, pretpostavljam da ste vakcinisani, da ste se zaštitili, ja sam zaštitio, mi smo se vakcinisali, mi pričamo ovako kako pričamo.
Da.
Vjerujem da ste bi, vi, da se ja nisam vakcinisao, rekao dobro dođe, ali rade negativan test. Želim da zaštitim svoje zdravlje.
Da.
Tako je koncept. Znači, nauka je dala vakcine, testove i medicinski protokol. To je, što se tiče naučnika, taj dio je gotov, sad idu analize da se poboljša nešto. Pa taj Pfizer će možda u nekome za neki par mjeseci biti optimiziran za Delta soj, primjer rade, pa će biti još efikasniji. Pa će neka druga vakcina, možda nekom adenovirusu biti ipak neka druga sekvenca koja će donositi donositi bolje rezultate protiv Delta, Gama, bit će tih sojeva, to je sasvim normalno. Mm-hmm. Ali samo u tom realitiju ljudi se prestraše, izgube i više ne znaju kome da vjeruju kad nemate sistem. I to nije ništa neobičaje. Kao političar mogu da kažem da je nauka završila svoje, a sad političar treba donese odluke, da treba da uzmu jasan stav, jasan kurs.
Mm-hmm.
Znači, do prije par sedmice ili mjeseci u Bosni i Hercegovini, par mjeseci nije bilo vakcina. I niste, loše su odradili tu cijelu priču. Diplomatski, odlično, očajno, vjerujte. I tada da mi neko pričao ovu priču o testiranju ili vakcinisanju, ja bih mu rekao, izvini, vrati svoje posao. Sad je država, kako tako, nije ona, kroz ove vakcine koje je dobijala kroz pomoć, kroz, kako to ljudi kažu, sadaku, kroz humanitarne priče, je ipak obezbijedilo ovi stasini koji žele da se vakcinišu, mogu da se vakcinišu. I sada već polako odgovornost države u tom pravcu jenjava, odgovornost pojedinca
stupa
raste.
Stupa
na scenu.
Da.
I tu šta država treba da radi? Stalnu promociju, ali ne pamfletima, ne ovi, nego stalnu edukaciju
ljudi. Jesu ljudi i dalje u strahu.
Pa razumljivo.
Samo se priča o nosi efektima, kao da prije niko nikad nije primio ni jednu vakcinu.
Pa ne samo to, nego vakcina aspirin ima nose efekte.
Da ne pričamo o antibaby pilama koje se daju za loš ten, a ne za...
Između ostalo. Mislim, to je znam što cijemo okolnosti vezano za oralnu kontracepciju. Ljudi u krajnjem slučaju imate velike ljudi koji su alergični na jagode, na sve to. I normalno da se ljudi plaši.
Da.
Ne možete vi sad ljudima reći koji se plaše, a ti to moraš, jer će on stvoriti odmah blok.
Zid.
Znači, po meni je koncept, ja moj stav je vrlo jednostavan. Znači, ja sam sve uradio zaštiti sebe i svoju obitelj.
Uh-huh.
Sticajem okolnosti, kad smo prebolovali, prije toga se nismo mogli zaštititi, i bez obzira što smo i prebolovali, godinu dana poslije smo se vakcinisali i zaštitili koliko mogli, što ne znači da smo 100% zaštićeni.
Da,
to treba biti jasan. Ali u krajnjem slučaju, ne znam smijem li to citirati, ali mene su mnogi ljudi učili, mudri, koji su rekli, zaštiti ću te, čak i vjerski koncept, religijski koncept, koji kaže Bog će te čuvati ako čuvaš sam sebe, koji ja u nekom svom prihvatanju tog vjerskog konca mogu da prihvatim, je vrlo jednostavan.
Uh-huh.
I mislim da je recimo čak islamska zajednica i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini su odigrale pozitivnu ulogu u toj cijeloj priči. Ali ljudi su uplašeni.
Da.
I to je sasvim okej. Okay. Nemojte ih siliti na taj način. Objasnite im. Neki ljudi, nemojte gubiti vrijeme na onima kojima nije. Oni neće to da shvate, neće da prihvate. U redu, ja nemam ništa protiv. Stalno se dopisujemo, stalno. Ja poštujem tuđi stav.
Da.
Ne želite, nema problema nikakvih.
Da.
Budite spremni da imate svoje pojave. Kao što sam ja bio spreman kad sam primio vakcinu, da imam nus pojave i da eventualno, tako i budite spremni, ne daj Bože, ako vas virus zakači. Ako vas ne zakači, dobro, mislim, super, može imati neku super finu genetičku predispoziciju.
Naravno, nikome ne može ništa garantovati, ali eto, bira se manje zlo.
Da vam nešto kažem, ja definitivno vakcine nisu ono manje zlo. Vakcine su u ovom momentu sada oruđe kojim se borimo protiv toga da vi ne završite u bolnici, na respiratoru i svem ostalo. Neko to prihvata, neko to ne prihvata. Znači, po meni koncept u kojem vi govorite, vakcinista da bi zaštitio druge, ne, vakcinista da bi zaštitio sebe i druge.
Da.
Primarno sebe.
Da.
Jer evo pokazalo istraživanje. Primarno sebe. Koliko je... Treba napraviti analizu koji je procenat vakcinisanih, ali stvarno vakcinisanih koji su prošle sve one periode, završili sa težim oboljenjima, na respiratorima u odnosu na nevakcinisane. Ti brojevi su dramatično različiti. znate. I neke stvari ćemo mi tek za 5-6 godina moći detaljno analizirati, ali nemate vremena da čekate 5-6 godina. Neki moji kolege, profesori koji su stvarno uvaženi eksperti iz te oblasti, ja se dobro sjećam izjave prošle godine, kaže najbolje sistem je da virus prođe kroz populaciju, onda dobijete imunitet krda. Mm-hmm. Slažem se, mm-hmm. Ali onaj, da li vi znate, to je naučna izjava, koliko ljudi će da preživi to?
Da.
Jeste li vi spremni da donesete takvu odluku? Sjetite što je Britanija radila, pa Boris Johnson, da. Pa prvo otvori, pa zatvori, pa zatvori. Pa pogledajte sada, mi ćemo se sada pozivati da je Danska ukinula mjere, Finska, Britanija, tako dalje, ali se nećemo pozivati što je Danska, Finska i Britanija, što su radili da se ukinu te mjere.
Opet vađenje iz konteksta.
I opet je stalno informiranje, rad sa ljudima, obrazovni sistem, formalno, neformalno obrazovanje dovodi do toga da smo mi za sada, koliko ja znam, u regionu. Ako mislim da Kosovo možda malo manje ima odlični sigurno, imamo najmanji procenat vakcinisanih. To dovoljno govori o našem poznavanju.
I opet se vraćamo na temu edukacije i neinformiranosti građana. A što sam rekla, vakciniši se rad drugih, jel, društvena odgovornost. Jer čujem konstantno komentare najviše mladih ljudi. Mlad sam, super mi imunitet, ako me do sad nije zakačlo, neće, zašto bi eventualne nus efekte da čekam i tako dalje. Upravo zato što ljudi ne znaju.
Mislim. Jeste. Evo jedna mala stvar. Znači, vi imate ljude koji su imali perfektan imunitet, koji više, nažalost, nisu živi, koji nisu bili stari, koji su bili čak i mlađi od mene, 5, 6, 7, 8 godina. Još uvijek mi ne znamo zbog čega su oni, da li to je bila ogromna količina virusa, da li to bio neki poseban soj, da li to bio moment u kojem je njihov organizam bio slaboga imuniteta, našlo ga u pogrešnom momentu, ili je genetička predisponiranost. Mene skupina naučnika u Bosni i Hercegovini koja radi analize pacijenata i radi neki 50 kandidat gena i oni će odrediti da li postoji genetička predisponiranost da neko blaže ili teže oboli, da neko prođe asimptomatski ili da neko završi kako završi. Tu se ne bira. Znate, postoje mladi ljudi, ja to znam stvarno iz iskustva, jer svaki dan vas neko nazove da vas pita za neki savjet, za neku mišljenje i tako dalje. Tu sam klinci od 20. godina sa jako teškim simptomima nekada i djede od 75 godina sa laganom temperaturcom ili bez ikakva se... Ne bira on. Postoje rizične skupine. Ali vam niko ne kaže, kad kaže ma svega je 2%, ne znam, teško oboljelih u generaciji od 20 do 30 ili 10 do 20, nisam siguran sa procentima. Ali šta ćeš tako ste vi među tih 2%? Zašto riziko?
Da, da.
I to je tako, tako da ne bih to išao u tom pravcu. Mladi ljudi primarno trebaju sebe zaštititi.
Da.
I u krajnjem slučaju, koliko vidim, u mnogim zemljama su odlučili da se zaštite. A u krajnjem, sad ću reći između ostaloga, ako ništa da riješi taj problem putovanja i svega ostalog. Tako da, COVID-19 više nije neki novi fenomen. Znamo šta ga uzrokuje, znamo kako se prenosi, znamo kako ga spriječiti. Ove mutacije koje se dešavaju sasvim uobičajene, to nisu novi virusi, izmijenio se genetički materijal, znamo kako nastaju te mutacije. Nekada će dovesti do toga da se brže širi, još uvijek nisu dovoljno do toga da su to neki značajno, barem ne naučnih studija, opasniji simptomi. Znači, godinu i pol dana to kola među nama. Sada je, znači, septembar 2021. godine, 9 plus 12, 21 mjesec nakon toga. Znamo što uzrokuje, znamo kako se spriječava, znamo da maska može pomoći u zatvorenom, otvorenom, nešto nema ni pretjerano smisla, osim ako nema distance. Pojačana higijena, vakcinacija, sve one stvari koje, u krajnjem slučaju, sad je doktori, hvala Bogu, malo već znaju šta mogu očekivati. Yeah. Ponekad se desi neko iznenađenje, nema nikakvog rasada do nas. Evo i ovakva država kakva jeste, došli smo do vakcina, nažalost vakcine propadaju, ja mogu sad samo prvo mogu da kažem da država nije na vrijeme i to im zamjeram. Druga stvar, nije ispromovirala vakcinu, ne teleshopom, ne prodajom, nego nije educirala ljude.
100%.
Šta znači vakcine, kako znači, a to smo mi.
Da.
I onda očekujemo, to je isti princip kao u futbalu, znate, mi očekujemo da na oronulim stadionima gdje ne ulažemo u djecu, nemate fudbalskih škola kako treba, ne radimo scouting, mi gdje nam klubovi ne dođu ni do kakve predkvalifikacije, čekamo da reprezentacija pobjedi Francusku.
Da,
ne
ide, da, da, da.
Ne ide, ne ide.
Budimo realni.
Budimo realni. Ne ide, tako. To nam nije baš u opisu radnog mjesta, smo realni, ali hajde, bažemo.
Damre, za kraj da vas pitam još, radili ste dosta na identifikaciji žrtava rata u sklopu Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, ali u sklopu drugih instituta.
Da.
Institut je, jeli, postigao stvarno sjajne rezultate, vi sa vašim timom, sjajna, ako možemo koristiti taj termin uopšte u kontekstu. Kako se čovjek mentalno spremi za ovako težak zadatak? I...
Ja sam imao tu čast, ali ne mogu reći zadovoljstvo. Tu čast da. I mi smo nastavili na taj način, mnogi od nas, misiju. Za nekoga je to bio projekat, vjerojatno za stranice, za nas je bila misija, jer projekat identifikacije, misija identifikacije žrtva rata u BiH za Bosance i Hercegovce mnogo znači. Mm. On je dovodio do... Znate, kad imate postkonfliktno okruženje, kad imate sve ono što smo imali 96. godine, kad imate na desetine hiljada ljudi koji ne znaju jesu li im nestali rođaci živi ili nisu živi, pa čak i kada postanu svjesni da nisu živi, ne mogu im otići. Ne možete otići ocu na grob, majici, bratu, sestri. To smo susretali te ljude, tu bol ne možete da pretpostavite. Taj projekat identifikacije žrtava rata je počeo 99. ICMP je radio, laboratoriju nisu imali svoju, došlo do nas na Institut za genetičko inženjerstvo, ja sam tad radio na Institutu za genetičko inženjerstvo, je bila jedna mlada ekipa ljudi, nas četvero je ravnopravno počelo da sudjeluje u tome i mi stvarno smo 3 ili 4 godine cijeli nam se život vrti oko toga. I kreirali smo neke protokole, riješili smo neke probleme koje nikad prije niko nije sreo. Neka od naših rješenja su se koristila u identifikacijama 9-11 baš od 20 mm-hmm. godina od tada. Znači, mnoge stvari smo uradili, desetine hiljada skeleta je dobilo svoja imena ponovo. Svako od nas je imao, ja mislim, jednu, neću reći krizu, ali jedno razmišljanje. Ja se dobro sjećam sebe u tom periodu da sam ja uzeo 2-3 dana slobodno, jer smo sa svakim skeletom i svakim koštanim uzukom počeli razmišljati da je to ime i prezime. A onda smo morali malo da se odvojimo od svega toga, morali smo da budemo profesionalci, zato što smo shvatili da koliko god to grubo zvučalo, kada ako to posmatramo samo kao posao, moći ćemo da damo mnogo bolje rezultate koje će pomoći mnogo više krajnjem slučaju da. Tim ljudima koji su tražili svoju rodbinu. Na kraju smo mi, i kad smo završili taj projekat kao institut, ekipa iz ICMP je nastavila, na desetine hiljada ljudi je identificirano. Ja znam da sam u tih 3-4 godine sigurno nekoliko hiljada koštanih uzoraka procesuirao kroz svoje ruke zajedno sa kolegama, da se razumijemo, i iz instituta, iz ICMP. A svi smo mi bili, ja to volim reći, mali šarafi na velikoj misiji. A onda smo to naše znanje upotrijebili da identificiramo ljudi iz Drugog svjetskog rata, i u Sloveniji, i u Bosni i Hercegovini, i u regionu. Onda smo vidjeli upravo da ta nauka dobija smisla. Došli smo do onoga da smo spoznali, da smo shvatili da sve te definicije koje smo učili nekada smo primjenjivali konkretno u rukama.
I to je jedan sjajni moment.
To je bio sjajni, ali to je ta priča o nauci. Znači, mi nismo, nažalost, kroz obrazovni sistem to dobili, nego smo se doslovno dalje doeducirali, ali smo da se koristili sljedeće, da svako od nas, svi smo mi postali profesori i smo to naše znanje, koje nije samo knjiško znanje, nego znanje ruku, znanje iskustva, prenosimo našim studentima. Tako da, na taj dio, koliko god tužno bilo sve ono što se desilo i grozno, što je dovelo do toga da mi imamo tu misiju identifikacije žrtava rata, na taj dio priče identifikacija možemo biti stvarno kao Bosanci i Hercegovci ponosni. Ali onda nam dođe šok prije par godina, naša država se ne trzne ništa i dopusti da jedan ICMP, opravdano, neopravdano, u to ne ulazim, prebaci svoju laboratoriju u Holandiju i između ostaloga odvede nam najbolje momke i djevojke iz toga ICMP-a koji sad rade u Holandiji. Znači, pazite, u jednom momentu je ICMP koji radi u Bosni i Hercegovini, procesirao uzorke iz Sjeverne Afrike, Amerike, arapske zemalja, sve, pa, tu se malo pratilo. Država se nije trnula da uloži marke u to, što više nije politički neke stvari mogla da rješava, pošto sam njima jako bitno, mnogo im je bitnije nekom članu prijateljništva kakve će mu preslake biti u audiju, u osmici novom,
da.
Nego koliko će ljudi identificirati. Nisu ništa u radu. I ja sam da sam imao nečeć konflikt, imao sam žučnu raspravu sa strancima koji direktorima ICMP-a, međutim na kraju su oni ipak bili u pravu. Mi, kaže, idemo tamo gdje su nam uvjeti bolji za rad. I ova država ništa nije uradila. Najveći projekat identifikacije koji je ICMP zbog toga osnovan je bio identifikacija žrtava rata u BiH. I na kraju kad su trebali naši Bosanci i Hercegovci da nastave to da rade u Bosni i Hercegovini, između ostaloga, ne samo zbog toga, ali zbog nemara ove države, ljudi su otišli u Holandiju i tamo rade za SMP. Znate koji je to gubitak?
Strašno. Eto, taj dio čak nisam ni znala.
Pa ne, ne razmišljaju to ljudi, znate, ovdje mnogo zanimljivije ko je kome šta rekao, ko je, ma, da ne ulazim u dnevnu politiku, jer ne želim na taj način da prljam jednu divnu priču koju su Bosanci i Hercegovci ispričali na svojoj žalosnoj istoriji. I najveća zasluga ide tu stvarno ljudima, primarno Bosanci i Hercegovci koji su iznijeli maksimalno taj dio, ti naučnici, mladi, to su vam bili sve golobradi, dječaci, djevojčice, i uz pomoć stvarno svojih prijatelja, ja uvijek spominem Jeda Hafajna i Teda Andersona i cijelu tu ekipu koja je 99. i 2000. došla ovdje i s kojom smo korak po korak radili u tom pravcu. Tako da, ostaje bol što se to više ne dešava u Bosni i Hercegovini, ta proces identifikacija, što Holandija je dobila to što je dobila, a ostaje opet neki način ponos i puna potpora tim ljudima, jer oni i dalje radi identifikacije što vrata i evo pozivam sve ljude koji imaju bilo kakve informacije, još uvijek nije kasno 25 godina poslije, da pomognete, najveće se problem pronalaziti te masovne grobnice ili individualne grobnice, sad je već problem što je jako teško doći do informacija gdje su ljudi zakopani, svi koji imaju te informacije, koji ih kriju iz raznih razloga, 25 godina poslije možda je vrijeme da neće doći te savjeste, ali da olakšaju sebi i da pomognu da nečija majka ili nečiji otac konačno bar ima priliku da kad već ne može da živi sa svojim djetetom, da mu ode na grob.
Da. I evo zadnje pitanje, obećavam vam sad nakon sati 20 minuta.
A počelo je sve sa 45.
Da. Je li imate neki životni moto kojim se vodite?
Sad to je onaj moment, ono pitanje kad bi ljudi voljeli da ispadnu jako pametni, da ono tri riječi kažu, da, nešto da svi zapamte.
Da, supermoćna floskula iz filmova.
Da vam nešto kažem, ja moram priznati da čovjek mora da bude posložen u svim svojim nekim segmentima, znate, i u poslu, i da je to sve međusobno povezano. Kada ste sretni i zadovoljni u obitelji, kada ste sretni i zadovoljni s onim što vas okružuje, onda nije uopće teško da svoju energiju fokusirate na posao, na karijeru, u tom pravcu da i tu nešto dobro postignete. Zato što, tako da, kako kažu, ja znam rečenicu koja stalno spominjem, kako kažeš, nikad nisi premlad da postigneš velike stvari, a nikad nisi prestao da kreneš iz početka, to je za mene rečenica. Pa to je tako, jer ja sam relativno mlad, neke stvari počinem, a relativno kasno neke stvari opet počinem za koje su ljudi rekli da nisi star za te stvari. Ja mislim da ljudi jednostavno treba da paze jedni druge, da stvore okruženje u kojem ne žele da rade ništa ono što ne žele njima da se vrati, da vode račune i da budu spremni da će da griješe jako mnogo, ali da budu spremni da priznaju te greške i da se korigiraju u krajnjem slučaju. Nikad nećeš znati da li ćeš doći do kraja cilja ako ne kreneš na neki put. Da. Tako da uvijek tamo gdje se želi da se krene, neka se krene.
Da.
Pa i neka se ne plaši izazove, u krajnjem slučaju nemojte se plašiti da promijenite te neke stvari. Kada činjenice kažu da niste za nešto, onda je lako da se pronađete.
Da.
Tako da nema odustajanja, treba ići u tom pravcu. Evo i u toj politici mi je stalno govorili, odustao se. Nikad nisam odustao od toga, samo sam se pregrupisao i odlučio da idem u nekom drugom konceptu.
Novi format.
To je okay. APP, ako prođe, prođe. Znači, vrlo otvoreno kažete ljudima šta je, kako i zbog čega. Neki se mogu složiti, neki ne moraju složiti. Nekada vi za 10 godina shvatite da niste bili baš u potpunosti pravo, ali kao što rekao ono malo prije, uvijek ostaje taj osjećaj da si probao i da nisi odustao. Ideš dalje. Idemo dalje, ne možemo tom konceptu, idemo nekome drugom konceptu. Tako da, ono što ste naumili, definitivno treba da realizirate, ali pazeći pri tome da ne naudite drugima. Eto, to je neka duga Divno. Priča toga svega.
Divno. Damire, za kraj, gostima našeg podcasta poklanjamo nešto što je pripremio naš sponsor, to je Project Adam.
Dobro.
To su stvari elektronske vizit kartice. Unutra imate sva uputstva kako aktivirati, tako da
Wow.
Nadam se da ćete to
učiniti. Šta sve nećete smisliti? Da. Vaša generacija, ja već vidim ovaj moj sin, odustao sam da shvatam neke stvari. Neodoljiva priča, znači moj otac je fenomenalan u konceptu elektronike, tada bio popravljao televizore, pravio prve video igrice koje smo imali, to je moj tata meni napravio. To su fenomenalne, one dvije linije, vi se toga ne sjećate, vi ste poslije toga došli, dvije linije koje igraju tenis, i to je moj otac pravio. I onda znam, kad je pojavio se internet, uvijek je bio princip, dobro, u redu, sve mi jasno, gdje je taj veliki računar sa svim tim podacima, da ja njemu objasnim mrežu, to je druga priča. I nikad mu nisam objasnio mrežu, ali tata koristi odlično internet, je aktivan i na društvenim mrežama u svojoj 75. i 6. godini, super.
Svaka čast.
E sad, ja sam već odustao od toga da mi vi objašnjavate kako funkcionira, nego da prihvatim zdravo za gotovo. To je kao onaj koncert,
i da proslijedim sinu, neću se ja s ovim...
Ne, on će to meni objasniti ako ne bude, ali evo, trudim se još da ostanim u ovo. Hvala velika na ovom, evo, drago mi da smo se ispričali, hvala na pozivu, nadam se da je neko izdržao do kraja ovo, da se odsluša, pa svaka diskusija je dobra, svaka razmjena mišljenja je dobra, ne moramo se slagati.
I ovo je bila edukacija, je li tako?
Za mene da. Znači, ne moramo se slagati oko svega, ali možemo na civiliziran način da prodiskutujemo i da razmijenimo mišljenja bez neke potrebe da ja vas ubijedim da sam imao pravo, vi da je da ste u pravo. Ali neka ostane da uvijek ima nekih opcija.
Svakako.
Tako.
Damre, hvala na vremenu, hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu i vidimo se neki drugi put.